Mañá celebrase en todo o mundo o Día Mundial do Teatro. E que mellor para falar deste Día Mundial que facelo cunha persoa moi vencellada a este mundo como é Xavier Castiñeira, director e produtor de teatro e tamén docente na Escola Galega de Arte Dramática. Moi boas tardes, Xavier.
Que tal? Boas tardes.
O sector da cultura, especialmente o das artes escénicas, está sendo un dos máis golpeados por esta crise sanitaria, non?
Sí, bueno, no noso caso está sendo distinto, é ambivalente realmente a cuestión, porque realmente hai moita xente loitando para que siga mantendo as funcións, se están adiando, incluso hai moitos programadores e programadoras de concellos que están loitando por facer aínda que sexa como pouca xente manter as condicións, incluso dobles programacións. Hai moita caída do sector, pero ao mesmo tempo hai moita xente que está loitando por el local, realmente pois xenera bastante, bueno, unha dinámica extraña. De repente tes adiados moitos bolos, outros que caeron, na nosa compañía caeron moi pouquiños, pero sempre buscaron a forma todo o mundo de intentar mantelos. É extraño, extraña esta situación.
É dicir que hai bastante...
De feito, é que é moi curioso, porque unha das actividades que está permitida a nivel encontro, entonces agora mesmo as salas están cheas, porque, bueno, xente, pois, ten moi poucas cousas que facer en comunidade e ao mesmo tempo e das poucas actividades culturais que están abertas realmente.
É dicir, bueno,
aí logramos moito que a xente pois está indo ao teatro e a mellor incluso de aí nace público para o futuro, non sabemos o que vai pasar.
E como afecta a hora de dar clase? Porque supoño se todos estades obrigados a levar máscara, que para certas clases, actuacións, pode ser moi complexo, non? O mesmo contraproducente.
Sí. Sí, bueno, realmente o complicado de todo isto é que o ambiente pedagóxico é un ambiente pedagóxico, non de exhibición escénica. Co cal, realmente, vamos a ver, nos na escola todo mundo garda as distancias, todo mundo leva mascarilla en todo momento e iso dificulta moito a enseñanza. É todo máis lento, hai cousas que non se poden facer, pero tonterías como, por exemplo, xente que entrou en primeiro que non lle coñece esas caras de nada, o profesorado, e eso, claro, ti ao final tratas con persoas, pero, por exemplo, en clases de voz, para emisión de voz, con unha máscara que te come todo tipo de sonidos, a posición, respiras peor, te afogas antes, é incomodísimo porque estás actuando, os actores, poño, e están tocándose inmediatamente a máscara, pero non como un personaxe que se toca a máscara, sino como el actor que se le baja la máscara y se la, que a ten que subir, e eso genera unhas dinámicas moi diferentes, todo moito máis lento. Xa é máis lento ir a mercar ao supermercado, imaginadevos o mesmo en todos os sectores. A vida volveuse máis lenta.
Sí, xa supoño que para certo tipo de aulas, de clases, é moi complexo. Tamén,
as de corpo, por exemplo, imagina que están sudando todo o rato, correr con unha máscara. É complicado, é moi complexo. E todas as horas, todas as 5 ou 6 horas de traballo continuado que tengo alumnado aquí, na escola, todo o rato con máscara.
Quería volver a preguntarche sobre as exhibicións, é dicir, sobre as obras teatrais que tedes, que dicíasme antes, Xavier, que dentro do que cabe, pois, estánse mantendo e mesmo aumentando. E hai esa percepción entre a cidadanía, porque aí atrás había un debate ao respecto, de que os teatros son lugares seguros, que están seguros dentro dos teatros ou dos cinemas, que é outra das cousas que se comentou no seu momento.
Absolutamente seguro. Eu non me sinto máis seguro, me sinto bastante máis seguro non teatro, que nun hospital ou que nun supermercado actualmente, incluso que un bar, porque están as distancias de seguridade nas butacas, as xentes técnicos están todo o rato con mascarillas, de verdade que incluso para descargar as furgonetas hai turnos de quen vai a descargar isto, que está todo perfectamente milimetrado. O outro día estaba, por exemplo, en Muros e media hora antes da función se pasou unha máquina destas desinfectantes que elimina todo, que elimina calquera posibilidade de contagio. Media hora, logo, despois, toda recollida, igual, todo. É que é moi seguro, realmente. Todas, por exemplo, como a cousa, como as augas, cada xente leva a súa auga coa súa botella, o seu nome, non se toca, realmente, todas as, por exemplo, nós que poñemos catering para a xente do teatro ou do propio elenco, pois aí teñen que utilizar o xel hidroxélico antes de empezar a comer algo de aí, Bueno, está todo muy, muy, muy estudiado, porque realmente lo que menos queremos ainda por arriba es contribuir a que esto continúe máis esta situación. No, no podemos xogar con isto, porque somos moi conscientes de que o noso oficio depende de como este a sociedade. Es decir, actualmente o que aprendimos é que vivir en comunidade significa que cuidándome yo cuido a los demás y que, por lo tanto, os outros teñen que cuidarme a mí. Creo que é o concepto que ten que cambiar e a ensinanza desta pandemia. Creo que é importante saber reaprender a vivir en comunidade. No es yo y los demás, es los demás generan como estoy yo.
E xa para rematar, Xavier, quería preguntarche sobre como ve o futuro do sector unha vez que esta pandemia remate, que esperemos que así sexa. Precisamente rematen esas moitas das actividades que entendo que están realizando administracións para potenciar o vosso sector. Como ve o futuro, en definitiva?
De verdade, non sei. O problema de todo isto, falan desa cuarta ola, eu creo que como sociedade non estamos preparados para aguantar máis. En todos os niveis mentais, de estrés, económico, nós non sabemos o que vai pasar unha vez que remate o feito da pandemia, porque a pandemia pode durar non sabemos canto tempo, pero a sociedade pode manterse neste ritmo sin generar recursos, axudas ou demais, non o sei. E despois diso, si rematase e esperemos que pronto, que vai pasar despois? Vai ser unha crise bastante máis totalmente desaforada. Entón, claro, que menos vai importar é a cultura. Ao final, o que importa é as necesidades básicas. Realmente, non teño ninguna solución. Sei que é un período extremo de incerteza, que estamos buscando puntos de apoio por todos os lados, porque senón, como sociedade, mentalmente non estamos capacitados para seguir con este nivel de estrés. E outra cousa é que despois todos sabemos que ao final o que sufre sempre son as necesidades como a cultura, a educación, cando ven as crisis económicas.
Xavier Castiñeira, director e produtor de teatro e tamén docente na Escola Galega de Arte Dramática, moitas gracias por nos atender. Noraboa polo traballo que estades realizando desde o mundo da cultura e do teatro.
Moitas gracias. E a vos como resistentes culturais que é o público, militantes culturais que sodes.